habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
dhegeystayaal, waa habeen jimca 10-ka bisha May sanadkuna waa 2019. waxaana naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 7-10 iyo 9-10 mitr band iyo bogana v o a somali.com iyo fmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya caawa cabdixakiin maxamuud sharwac iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waa aynu ku eegayna duqeymaha uu Maraykanku ka fuliyo Soomaaliya.
markii Maraykanka waxay sheegeen in la targetsaday saraakiilka sare Al-Shabaab, oo annagana waxaan tidhnay Ibraahim habeenkii markii macnaha xaafadii kasoo dhexay
in maata Maraykanka asaga wax duqeynaya, asagana haddan natiijada asaga uu sheegaya dhibaataha.
duqeynihii ka horreeyey oo xilligii 8 sano Obama oo ugu badnayd madaxda xilligaas ayaa lalayay, inta uu Donald Trump joogay qof la yaqaano oo Shabaab ah oo weyn oo mansab haya oo aanana wax xusuusta ma jiro.
waxaa kale oo dhegeysan doontaana wararkii u dambeeyey, warbixino iyo aragtiyaha dadweynaha ee shirka Garowe uga socda madaxda dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada.
waxaa la yidhi lugjiisa waa lagu socon karaa, laakiin sharcigiisa laguma socon karo. shirka Garowe dad mar isqhayaanay, ee mar labaad isqhayaanay, oo mar saddexaad isqhayaanay, ma ismaamili karaa. shiraa ka horrey waxbaa lagu heshiiyey, ballanta laisaga baxay. shirkala ka horrey waxbaa lagu heshiiyey, ballanta laisaga baxay. haddaba maxaa la isku aaminay? maxaa la isku aaminay? bashacabka been loo sheega.
qodobadaas iyo weliba qodobo kale ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimaha, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. markii labaad ayaa duqeymo la xadleh lagu soo waramayaa in maqribnimadii shalay ee ka dhaceen dhulka buuraleyda ah ee Cameyra oo masaafo yar u jirta tuulada Timirsha ee degmada isku shuban ee gobolka bari ee Puntland. dadka ku nool tuulada Timirsha ayaa v o a u sheegay in labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay arkayeen ololka iyo qaraxa gantaallo ay tuurayeen diyaarado ay codkooda keliya maqlayeen. deegaanka duqayntu ka dhacday ayaa waxaa la sheegayaa in ay ku sugan yihiin dagaalyahano ka kala tirsan ururada Al-Shabaab iyo Daacish, kuwaasoo dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay dagaallo aada u qaraari ay ku dhex marayeen dhulka buuraleyda ee gobolka bari. duqeymahan ayaa dadka deegaanka uu kaga cabanayaan dad ku asqoobay qiiqa ka soo baxaya gantaalaha ay diyaaraduhu tuurayeen marka ay qarxaan. waxaa kaloo ay dadku ku nool halkaasi sheegayaan inay jiraan dad deegaanka oo la laayay iyaga iyo xoolahoodii oo aan la aqoon meel ay ku dambeeyeen. dhinaca kale, war ka soo baxay taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ee AFRICOM ayaa sheegay in duqeyntaasi lagu dilay 13 ka mid a maleeshiyada ururka Daacish. qoraalkan ayaa lagu sheegay in duqeyntu ay ka dhacday buuraleyda Golis ee gobolka bari. warka Maraykanka ka soo baxay waxa uu intaasi ku daray in cidrayda aanay waxba ku noqon. waxaa kale oo lagu sheegay in duqeynta mid la mid ah Maraykanku dhowaan ka fuliyay deegaankaasi ay ku dileen 3 ka mid ah mitidiinta Daacish. bishii Abriil ayaa sidoo kale Maraykanku waxay duqeyn ku dileen ku-xigeenkii madaxda Daacishta Soomaaliya Cabdixakiim Dhuqub.
Mareykanka ayaa la wareegay markabka xamuulka qaada oo ay leedahay Kuuriyada Waqooyi kadib markii uu ku xadgudbay cunaqabateynta caalamiga ah ee sarreyda. waa markii ugu horreysay oo gacan ku dhigaas noocaas ah uu dhaco, iyadoo markaasi ay sii xoogeysanayso xiisadda u dhexaysa labada dal ee ku saabsan barnaamijka nuklearka ee Kuuriyada Waqooyi. markabkaasi oo ah kan ugu weyn ee labaad ee dalka Kuuriyada Waqooyi ee xamuulka qaada ayaa waxa u sharacday jasiiradaha American Samoa. saraakiil Maraykan ayaa waxay sheegeen in markabkaasi loo isticmaali jiray in dhuxul badan loogu raro dalka Shiinaha iyo dalal kaleeto, mashiino culusna uu keeni jiray dalka Kuuriyada Waqooyi, iyadoo uu ku xadgudbayo cunaqabateynta qaramada midoobay iyo Maraykanka.
hay'adda UNICEF ayaa sheegtay in maleeshiya maxalli ah oo dowladda Nigeria ka taageerta dagaalka ay kula jirto kooxda Boko Haram ay maanta soo daysay ku dhawaad 900 caruur ah. Waxaana UNICEF intaasi raacisay in kooxda CJTF ay jimcahan maanta ay magaalada waqooyi bari dalkaasi ku taala Maiduguri ay ka soo furteen 994 caruur ah, taasoo qayb ka ah ballankoodi ahaa in ay soo afjaraan islamarkaana ay ka hortagaan in kooxdaasi ay askarayso amaba ay adeegsato caruurta. Kooxdan ayaa sanadkii 2013 ay sameeyeen isbahaysiga uu Mareykanku hoggaamiyo si ay gacan uga geystaan sidii bulshada looga ilaalin lahaa weerarada kaga imanaya kooxda xagjirka ah ee waqooyi bari dalkaasi, hase yeeshee maleeshiyadan ayaa iyaguna sida oo kale askareeyey boqolaal caruur ah oo kale.
Waysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Aan ku bilownay shirka wadatashiga ee dhinacyada dowladda federaalka ah iyo madaxda maamul goboleedyada uga socda magaalada Garowe ayaa maanta waxa u galay maalintiisii lixaad, iyadoo aysan jirin weli wax natiijo ah oo ka soo baxay kulankaasi, sida warbixintan uu ku eegayo wariyaha V O A Nuux Buuse Barjaabo oo sidoo kaleetana la dhex qaaday mikrofoonka dadweynaha ku dhaqan magaalada Garowe oo ka hadlaya sida ay u arkaan shirka.
Kulanka oo qaatay waqti badan iyo aamusnaanta madaxda wada hadlaya ayaa keenay shaki badan iyo in ay soo baxaan hadallo badan oo tilmaamaya in madaxda ay isfahmi la'yihiin. Shirka dhinacyadan u socda oo maanta galay maalintii lixaad ayaa dhaca inta badan xilliyada duhurkii iyo sidoo kale kadib marka ay madaxdu soo tukadaan salaada taraawiix, waxaana dadku ay ka muujiyeen walaac kulanka oo sii daba dheeraaday.
Magacaygu waa Siid Cabdiraxmaan Xasan. Shirkaas waxaa u arkaa inuu yahay shir fiican oo ayaha iyo mustaqbalka dalka laga tashanayo, laakiin waxoogaa waxaan yaro lali lahaa madaxda dowladda dhexe. Weligeed ma dhicin taariikhda shir Soomaaliya intay dhexda ku wada hadasho 7 maalmood socda, 4 maalmood, 3 maalmood la hadli jiray, qodobba lagu heshin jiray, wixii baa laisku raaci jiray, dhaqan gelin jiray. Jimcaha maanta jimcihiisi baheed maalintii ra-iisul wasaaruhu yimi ilaa maanta. Wax maanta leedhi waxaasa lagu heshiiyey waxaasa socdana ma jiraan. Maanta waxaa maqlaynaa madaxda maamul goboleedyada qaar baa laabanaya, magaalooyinkoodu ku laabanaya, waa la isfahmi waayey.
Ma jiro ajendaha shirka oo madaxda ay la wadaageen shacabka Soomaaliyeed oo isha ku haya kulanka oo aad moodo inuu ka duwan yahay kuwii hore ee dhinacyadana ay hore u yeelan jireen. Marka laga reebo qodobo si hoose u soo gaaraya saxaafadda oo tilmaamaya in laga doodayey arrimaha doorashooyinka soo wajahan khilaafka galmudug iyo dowladda dhexe iyo dhinacyada awood qaybsiga iyo kheyraadka, doodaas oo xoogeeda ka imaanaysay dhanka maamul goboleedyada qaybto. Ilaa shalay galinkii dambe waxaa soo baxayay in khilaafku uu sii xoogeystay, madaxduna isku fahmi waayeen ajendayaal kala duwan oo dhinac walba uu doonayo inuu marsiisto dhanka kale. Waxaana aamusnaantooda ay sababtay in bulshada ay u qaataan sida ay u fasirtaan halka ay wax marayaan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waxaa la yiraahdaa Idris Absaaq Maxamed, degan magaalada Garoowe. Shirkan oo aad baan u soo dhaweynayaa hortora dadku markay hoggaamiyaal yihiin inay wada shiraan oo wixii la isku hayo ay miiska soo saaraan, shacabkana ay u sheegaan, waa wax aad muhiim u ah. Laakiin khilaaf joogto oo ayaga dhexdooda ku kooban hadday tahay wax miro dhalama, laakiin hadday khilaaf danta Soomaaliya ah, aragtida mid walba inuu ku hoggaamiyo uu rabo waa mid danta ku jirto. Awoodda Soomaaliyana waxaa loo dhaariyay dowladda Soomaaliya, inkastoo awood qaybsi iyo maamul goboleedyada ay danta Soomaaliya ay gashay, haddana danta ay gashay dowladda Soomaaliya iyadoo awooda dhan leh inay qaybaha hoose ay u dhagraariiso ayaa loo baahan yahay maamul goboleedyada sida awoodaha federaalku uu qabo.
Walaal, magacayga marka koobaad waxaa layaa Saleban Cabdiqani Cawil. New shirka arrin muhiim aan u arkaa, dadku waa isqabtaan, hadday isqabtaanna waxaa muhiima inay wada hadlaan oo wixii la isku qabtay laga tashado sida xal looga keeni lahaa. Weliba anigu shirkan muhiimad gaar u kalaan u sii hayaado. Awla hore markii madaxdii hore iyo maamuladii hore isqabtaan dalal kale ay tagi jireen, waxaan ku codsanayaa shacab madaxda ama maamul goboleed ahaan noqoto ama kuwa federaalka noqdeen in la eego waxa danta shacabku ku jirto, oo aan qof waliba dantiisa gaarka eegina tacaamka la fiiriyo, maadaama dadkani dad soo daalay yihiin, shacabkani una baahan yihiin dowlad mid aho aan khilaaf iyo waxba dhex oolin si aynu horay ugu socono. Marka maamul madaxda iyo maamulka shiraya ayaa ha ku tashadeen inay shacabka dantiisa ku hoggaamiyaan.
Ma jiro ilaa iminka wax natiijo ah oo ka soo baxay shirka socda lixda maalin. Shirkan waa uu ka duwan yahay kuwii waayihii ugu dambeeyey dhexmari jiray dhinacyadan, waxaana uu yahay mid u dhexeeyo madaxda sare oo keliya, oo waxaa meesha ka baxay in wasiiradu ka doodaan kadib is-aragga madaxda waxa la isku hayo kadibna soo saaraan qodobo heshiis lagu yahay. Waana tan keentay in lix maalin madaxda ay gaari kari waayaan xal ama ay ku heshiiyaan shirka u socda. Dadka qaybtood ayaa aaminsan in maanta aan loo baahnayn in xoogga la saaro dimuqraadiyadda.
Waxaan ahay Cabdirasaaq Axmed Cali. Walaal waa fiican yahay in la shiro oo la tashado, laakiinse waxaan u arkaa anigu waa aaminsanahay ilaa sharciga Ilaahay loo noqdo oo xukunka Ilaahay la qaato oo dimuqraadiyadda tan iyo waxaan lagu wareegaalaysanayo ilaa laga hadho Ilaahay la isku xidho inaan waxba ka hagaagin.
Tan iyo intii uu socday shirka lixdan casho, maalin kasta dadka waxay u qabeen in maanta ay tahay maalinta ay soo bandhigayaan waxyaabaha ay ku heshiiyeen madaxdan, laakiin ma noqon waana uu dheeraaday wadatashiga. Marka laga soo tago dadka qaba in shirku uu hareeyay khilaaf, haddana dad kale ayaa qaba kulanka oo dheeraada in uu yahay mid soo afjarayo khilaafka joogtada ee madaxda Soomaalida. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Dhinaca kale, dhegeystayaal, shirkan ayaa noqonaya kii ugu waqtiga dheeraa ee yeeshaan madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, waxaana wax badan la iska weydiinayaa waxa la isku mari leeyahay iyo weliba caqabadaha shirkan ku horgudban. Warbixinna amuurtaasi ay ku eegeysa waxa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed.
Shirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa galay maalintii lixaad, waxayna dhinacyada ka doodayaan arrimo ay ka mid yihiin qodobka 12-aad ee dastuurka oo qeexaya wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, awood qaybsiga, arrimaha kheyraadka, iyo arrinta dooda badan dhalisay ee sharciga doorashada ee toddobaad ka hor ansixiyeen golaha wasiirada, iyo guud ahaan sida loo wajahayo doorashada iyada oo sidoo kale la isku hayo sharciga batroolka oo haatan horyaala baarlamaanka Soomaaliya, waana qodob xitaa maamul goboleedyada ku dhowda ay ku kala qaybsan yihiin. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan ayaa ka hadlaya aragtidiisa shirka Garoowe.
Shirka isjijiid fara badan ayaa ka muuqda, waxyaabo fara badan oo aanan sharciga dib loo eegaynin oo aan ku salaysnayn nidaamka dastuuriyan ee annaga aan qaadanay ee federaalka ama qaabka dowladaha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe inay wada shaqeeyaan sharciyan ayaa wax badan inay ka dhiman yihiin.
Dooda ugu badan ayaa ka imaanaysa dhinacyada maamul goboleedyada qaybtood oo ka cabanaya wada shaqeyn la'aanta dhanka dowladda dhexe iyo inaysan fulin arrimo badan oo horey loogu heshiiyey, iyo sidoo kale wada shaqeyn la'aan arrimo qaybtood. Cabdi Barre Jibriil oo baarlamaankii 9-aad ee Soomaaliya ka mid ahaa ayaa rumaysan in dowladda aysan la imaanin siyaasad furfuran, taana ay adkaysay in heshiis la gaaro.
Dowladda federaalka ah waa inay ixtiraamtaa sharciga dastuurka ay ku yimaadeen, waa inay ixtiraamtaa jiritaanka qarnimada Soomaaliyeed oo eegaya in waxaan la wada leeyahay oo koox gaar ah aanay lahayn oo laga wada tashanayo masiirka ummad laga tashanayo. Ilaa hadda wuxuu ka socon leeyahay oo wax walba cagjiidaya dowladda dhexe ka socon kari waayay.
Shirka Garoowe ayaa dad badan ay u arkaan kii ugu xasaasisanaa uguna waqtiga dheeraa marka la eego kulamadii hore, waxaana hareeyay arrinta galmudug iyo sida xal looga gaarayo khilaafka u dhexeeya madaxdooda. Haddaba maxaa adkeeyay shirkan? Maxayse yihiin qodobada la isku mari la'yahay? Waa kan Professor Maxamed Xasan Doob oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka, sidoo kalena ka tirsan bulshada rayidka oo arrintaasi sharaxaya.
Waxa ugu horreeya waxa waaye oo aan isleeyahay caqabad waaye dowladda federaalka ahi waxay rabtaa institutionadeeda inay shaqeeyaan. Waxa kaloo iyaguna caqabad kale ah, isteediyadu waa soo tashadeen, mar hadday soo tashadeen iyaguna qorshey meel dhigteen especially qaararka teeramkooda uu dhow yahay ama xilli xileedkooda uu dhow yahay, oo iyaguna raba inay xilli xileedkaas dowladdu aysan ku faragelin. Waxaa kamid ah muxuu ahaay sheekada galmudug. Sheekada galmudug runtii waa unconstitutional.
Khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo soo jiitamayay tan iyo 2 sano ee ugu dambeysay ayaa hadba lahaa marxalad gaar ah, waxaana murankan uu ragaadiyay geedi socodka dowladda iyo horumarkii laga filayay labada dhinac. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa caqabadaha laga gudba la'yahay ee haatan taagan u arka in la hareer maray talooyinka iyo mudnaanta uu lahaa baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya.
Haddii aanan baarlamaan iyo xukuumad iyo madax isla socoto go'aan ay isla wada ogyihiin ay ama isla wada gaaraan, aanan dowladdii dhexe aanan la shirtagin ay noqoto madaxweynihii ama ra'iisul wasaarihii ama gudoomiyihii baarlamaanka waxa iman karo berito wax hatta ee keen kara inaan baarlamaankina la qabin ee aan xukuumadina la qabin ee ay noqoto dawladda dhexe kaliyeeda waxa ay ra'iis soo qaadatay oo berina baarlamaanka ugu diidi karo waa in baarlamaanka talada isaga maadaama aan dawlad parliamentarian aanahay in la macaamilka marka la doonayo hab dawladnimo in baarlamaanka la siiyo mudnaantiisa
professor maxamed xasan doob ayaa sheegay in ay muhiim tahay dhinacyada shirsan in ay xal ka gaaraan arrimaha lagu muransan yahay si looga gudbo kala fogaanshaha madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada u dhaxeeya
koow dawladda federaalka oo tan suulad la timaado bacdama ay mas'uuliyadda guud ayadu hayso laakiin hadii paralelism ay sameeyso ama barbaryaac iyo isla tartam ay dawladda goboleedka iska celi hadii gaarto waxaan u qabaa arintaas inaysan arin aad u suubanahay koow laba dawlad goboleedyadana waxa laga rabaa inay si national u fikiraan waxay mitelayaan waa ummada Soomaaliyeed yaani caqabadaha rakaadiyay geedi socodkii adeegii bulshada waxa la rabaa inay horumarka dalka ka fikiraan istaydadooda ka fikiraan si national u fikiraan waxa ay xaq u leeyihiin si constitutional ay u qaataan oo aysan noqonin caqabad aan saldhig lahayn
waxa jira aragtiyo kala duwan oo ku aadan qaabka loo mariyo qodobada qarkood waxaana dhinacyada shirsan mid kasta uu ku adkaysanaya sidii uu u meel marin lahaa muuqifkiisa hasa ahaatee Cabdi Barre Jibriil ayaa ku doodaya in dawladda federaalka ay u ololeynayso sidii muddo kororsi ay u sameyn lahayd marka la gaaro xilliga doorashooyinka balse aysan suurtagal noqon karin
waxaas horta mid la yaabo ah oo dadka in la xasuusiyo ah 2016kii horaanteedii madaxweyne Xasan Sheekh Marba waxa la yeeyay ku darsanayaan baashuuq soo gashay madaxweynaha hadda talada haya saxaafadda caalamku isugu yeeray meel kasto ku hadlay wuxuu yiri hadii madaxweynaha Xasan Sheekh maalin ku darsado xamar waxa ka dhacaysa kacdoon shacab oo dhibaato keenaya ka dhacaysa marka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa inuu taagarowsada shalay hadalku lahaa inuu garowsada
si kastoo ay tahay shirka ka socda garowe ayaa noqonaya ki ugu adkaa tan iyo markii uu bilowday shirarka u dhaxeeya madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada iyadoo shirkan uu ka duwan yahay shirarkii hore waxana isha lagu wada hayaa go'aanada iyo waxyaabaha dhinacyadu ay isku afgartaan
dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa iyaguna waxa ay ka dhibteen aragtidooda shirkan garowe wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoystay ayaa magroofka la dhaxqaday
magacayguna waa Aqil Xasan Cilmi yahay shirka horta markii hore anagu waxaan ugu hanweynay si weyn anagu hanweynay waxa ka soo bixi doonaa isleen wax raax raac wax la isku raaco waxaan laga bixi doonaa isleen tafaraaruq ee maamul goboleeyada iyo dawladda dhex kale haystay hadda hadduu ragaaday waxaan u arkaa shirkaas inuu san macna badan keenay hadii hadda wax ka soo baxana wax macna badan oo dhan galaysan noqon sababtu waxa weeye wax inta la isku raagay oo la waday oo la waday oo la waday meel mar noqon waayay waxa ka iman kara waa la yaqaan marka waxaan ku talinaynaa ummada Soomaaliyeed oo dhaqanka heedan hay ina isu tanasushaan oo la isu tanasulo oo nin wuxuu ku dhagan yahay hadii garasho looga fuji waayo gumaad looga fuji hadii labadaba looga fuji intaan xar gugooyin markii xar gugooy ilaahay in la isu tanasulo oo aan xar gugooyin oo la isu tanasulo waxaan ku talinaynaa madaxda nadiyatiin anaga idin dooranay ilaahay dartiis dan la inta iska deysaan isu tanasula wax ummadu ku farxadaan haydin ka soo bixin
anigu Sultan Cabdulaziz Umar Daad Sultan Beela shirka garowe waxaan u arkaa oo uu yahay shirkaasi wax Soomaali iyo shacab iyo ummada ka qarsoon maahan wax ka soo baxaya oo xalaalana ma jireen qoblabaad waxa tasuurlaan in la yiraahdo marka hala dhisa maamul goboleed xilligiisi dhamaaday sida galmudug oo kale mudaha lagu daro mudada ayaa ku dari kara dadkii lahaa oo dhisay baa ku darsan kara mid kale maamul goboleedka ma dhisi karaan maamul goboleedyo kale iyo dawlad federaal ah maamul goboleedka dad baa iska leh oo dhista waqtigiisiina waa dhamaaday waxaan la rabaa bisha lixaad cidii daraynaysa inay u soo dareerto timaado marka qodobada ka soo baxbaxaya oo dhan baa gacmo shisheeya oo Soomaali ahayn
magacaygu waxa la yahay Maxamed Saciid runtii waa ha dhab ah Soomaalida maanta meel kasto ay joogto miisaanka tirada badan meeshaas dadka madaxda ay isku tageen ee qoladii federaalka oo dhan ay tageen odayaashoodii maamul goboleedii tageen ee cid kasta waxay isleedahay maanta ee halkaasi waa rajadii ugu dambeysay ee dadka Soomaaliyeed iyo systemyadii dhisnaa ee sida laga loo arkayo iyo waxa laga qaba maanta meeshaas ay wax ka soo baxaan weeye ee aniga hadda sida waxay ugu muuqdaan iyo waqtiga tirada badan oo meeshaas ee sida macna darada loogu luminahayo waxay muujinaysaa rajo la'aan, waxay muujinaysaa waxqabad la'aan, waxay muujinaysaa mas'uuliyad la'aan, waxay muujinaysaa dadka Soomaaliyeed wixii ay qabeen oo ay u qabeen dadka madaxda u ah oo mas'uuliyiinta u haya oo magaca u haya wixii ay ka qabeen ayay muujinaysaa inay bay tusinaysaa inay cidlo yaalaan. Waxaan leenahay meesha ha ka soo laabanina haddiina Soomaalidan u ahayn.
Adeer aniga Cali Maxamed Faarax la yiraahdaa Cali Seeko, waxaan u arkaa shirka Garoowe inuu yahay shir shaqadii dowladnimo iyo Soomaalinimadii ragaadinaya. Qaabkii la rabay in loo shirana aan loo shirayn sababta waxa weeye shir haddii Soomaaliya loo qabanayo Soomaaliya dowlad bay leedahay, dowladda ay leedahay baa laga rabaa inay iyadu shirka guddoomiso. Markii la shiro oo la ururiyo wixii aara iyo xog iyo cabasho iyo haddii Ilaahay ku roon yahay wanaag iyo xumaan, intaba cidda faysalaynaysa ama go'aanka ka gaaraysaana waa madaxa Soomaaliyeed. Meeshii la rabay in dowladdii Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Khayre ay shirka go'aan ka gaaraan, waxaa moodaa in go'aankii ay rabaan inay gaaraan niman hogaamiye kooxeedyo cusub ah oo haddii Ilaahay ku roon yahay loogu talagalay inay dowladda farqo ama laama u noqdaan dowlad hoosan ah oo goboladii ay gaarsiiyeen dowladnimada. Waxaan waa jaranjaro, jaranjaradaasna loo baahan yahay in ummada Soomaaliyeed ay dowladnimo si ay u gaarto dhab ah ay ku socoto.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aqal Muumagrig waa aqal Cabdiraxmaan Fiidow. Xaalay yiri lugjiisa waa lagu socon karaa, laakiin sharcigiisa laguma socon karo. Shirka Garoowe dad mar isqiyaanay, ee mar labaad isqiyaanay, oo mar saddexaad isqiyaanay, ma ismaamin karaan. Shiraa ka horay waxbaa lagu heshiiyey, ballantii la isaga baxay. Shirkala ka horay waxbaa lagu heshiiyey, ballantii la isaga baxay. Shirkala ka horay ballantii la isaga baxay. Haddaba xaal isku aamin ayshay, xaal isku aamin, shacabka been loo sheega. Neeta heeta heeta. Shacabku waa soo jeeda hatta shadaano. Ninki wixii u dan ayaga yaqaan. Waxaan nimanka maamul goboleedada maanta ayaga midadu gacantooda ku jirtaa. Waxaan ayaga mas'uul ka ah nimanka aqalka sare. Run hadii la sheega maamul goboleedada aqalka sare ma tala. Maxaa wufti aqalka sare loo dirsan waay? Waladhi waa shirkaas noo hormara xukuumadda daruur sheegayso ay waxay ka jiraan dhabtaa waa la isqiyaana qiyaanana meel ma tigaayaan runtayna iimaaneysa.
Kuwaasina dhigistaal waxay ahaayeen dadka ku nool magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay shirka ka socda Garoowe.
Ciidamada booliska Soomaaliland ayaa xalay xabsiga u taxaabay xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland. Booliska ayaa sheegay in xildhibaanka loo xidhay ku kicista falal ka dhan ah qaranimada Soomaaliland. Xadhigga xildhibaanka ayaa imanaya kadib markii isagoo ka hadlayay warbaahinta gaar loo leeyahay ee Soomaaliland ku tilmaamay maalinta 18-ka May ee goonisitaaga Soomaaliland maalin madow. Wariyaha V O E Dastagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixinta ka soo dirtay magaalada Hargeysa.
Iyadoo guud ahaan Soomaaliland looga diyaar garoobayo xuska sanad guurada 18-ka May oo ah maalintii Soomaaliland ay ku dhawaaqday inay ka gooday Soomaaliya inteeda kale, ayaa xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland mar uu la hadlayay warbaahinta gaarka loo leeyahay waxa uu sheegay inaanay maalintan ahayn maalin qaran ee ay tahay maalin madow. Waana kan
maalinta xurumada waxay ahayd lixdaad qashu Soomaaliland iyo Soomaaliya maalin taariikh u leh detaayada lasugu qabsanaa, laakiin eedid meeye maalin gobolnimo maaha, waa maalin beeshi SNM tareen iyadu ay leedahay ay ku cabarayso. Soomaaliland uma aha maalin taariikh leh, Soomaalina uma aha maalin taariikh leh, waa maalin beeshi SNM iyadu ay calaamadsato u dabaaldegayso. Weliba beelaha darafyadu maalin madow bay u yaqaanaan, maalin dadkoodii la qixiyey, boohooda la qixiyey, booraba la qixiyey, ceergaaba la qixiyey, bay u yaqaanaan. Waxaana kalifaya midnimadii Soomaali lala galay 26-ka Juun baa beesha SNM xanuun ka qaaday. xanuunkaas ka kalifay inay maalintii ka guuraan maalin karo iyo dumarkoodii aruuraha dibadda u soo saaraan ay u dabaaldegaan marka waa maalin reerkaas u leeyahay beesh asmalada maalin qaran ma aha umana qaran maalin qaran
haddaba ciidamada booliska Soomaaliland ayaa habeenkii xalay ahaa xabsiga u taxabay xildhibaan Dhakool hoggaanka sare ee ciidanka booliska Soomaaliland ayaa shir jiraayay oo ay maanta ku qabteen magaalada Hargeysa waxay kaga hadleen sababta ay u xidheen xildhibaanka waa kan taliya ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliland sareeyo guuto Cabdiraxmaan Fooxle
ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland waxay xalay oo ay taariikhdu ahayd 9kii bishii sanad 2019ka 10kii habeenimo xidheen xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool kaasoo ku kacay fadlid ku ah qaranimada Soomaaliland kana hor yimid jiritaanka qaranka Soomaaliland waxaanu qabashadiisa loo cuskaday qodobka qodobada dastuuriga ee kala ah 49/1979 isagoo ku kacay falal kala qaybin bulshada reer Soomaaliland iyo kicinba ah isagoo ku hormariyay mabaadiidii qaran ee ummadda reer Soomaaliland iyagoo isku dhan ay wadajirku ku go'aansadeen sidweynihii goonistaaga qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Burco oo isagana ku hormariyay kuna sheegay maalin madow oo cid gaar ah leedahay taasoo kor imanaysa qodobka koobaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ku jira falgaran soo isagoo lagu hayo hadalladiisii oo dhammaan ku faafiyay baraha bulshada
dhanka kale iyadoo maalmahaani ay Soomaaliland ku soo badanayaan shilalka baabuurta kuwaasi oo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka Soomaaliland Faisal Xiis waxa uu sheegay inay talaabo ka qaadayaan baabuurta bilaaliisanka ah iyo kuwa xawaaraha ku socda sida kuwa jaadka iyo waliba kuwa kale oo badan
anagu fulinaynaa amarka taliyaha ciidanka booliska ee nabadgelyada waxay dadal gelinayaan xilkii iyo waajibaadkii lagu waday waxay si adag u qabtaa dadka hadii la yiraahdo baawurta khasaaska sida bilaaliska baawurta xawaaraadka ku socota sidoo qaad ku kale iyo ku kale bilaaliska ninka aan wadan buugga ama bilaaliska yahay iyaga waa la qabanaya sababtoo ah dowladda u sii marayaan dambe shirkii aad iyo aad bay ugu bateen shirkaas waxa ugu wacan asbaabaha aan loo soo shaqeeyay iyo taa laga duulayo iyo taa ciidanka markoodi baraba wuxuu soo saaray oo bartan ay si aad loo shaqeeyo gaadiidka insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim bariyaan waa waday waana wax si socod doona ilaa gobolada ila ka dhigo gaari doona qof kasta Soomaaliyeed waxa laga rabaa inuu buugiisato liiska isteeto oo sharci uu ku ogol yahay taa soo saaro haddii kale walba qabanay waxa la gorgi doona maxkamadda uu doonay
sagal Mustafa Xasan Nur VOA Hargeysa. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sida aad warkaba ku maqasheen markii labaad ayaa duqeymo lixaad leh lagu soo waramayaa in maqribnimadii shalay ay ka dhaceen dhulka buuraleyda ah ee Cameera ee masaafo yar u jirta tuulada Timirshe ee degmada isku shuban ee gobolka Bari ee Puntland. Duqeymaas ayaa dadka deegaanku ay kaga cabanayaan dadku asquubay qiiq ka soo baxay gantaalada iyo ay duuradaha tuurigeen iyo xoolo ku dhintay. Maxamed Walaal Xasan ayaa qadka telefoonka wuxuu ku xiriiray Nabadoon Cabdullaahi Shire oo ku sugan tuulada Timirshe.
Marka hore dhammaantiin shaqaalaha VOA waa salaamaya. Habeen hore waxaa dhacay duqeyn xoog badan oo ilaa 10-11 laga gaaro gantaal. Gantaal waxaan malaynaynaa in adduunyada nabadgelyada Soomaaliya lagu sugaayay
waa gartay,
balse anagu deegaan ahaan anagu waxaan ka hadlayaa deegaanka dhibka soo gaadhay iyo waxa kala kulmay iyo wixii khasaare ka gaaray baan ka warbixinayaa. Laakiin arrimaha kale caynis kuma jiro ogaa inaad in badan iga wareysato ma jecli.
Waa gartay, bal waxaad nooga warantaa marka wixii aad aragteen oo deegaankaa saameyn ku yeesheen duqeymaha aad ii sheegtay 15-ka gantaal, bal waxaad nooga sheegi karto?
3 reer oo ceel biyo yarooda meelna naqdaa ka daameeshay yar uma dibaa isugu timi, niman kaasuna way isla soo dhex galeen aad malaynayso. Anagu shacab baan nahay oo jooga iyo socda midna ma oran karo. Waxaanu leenahay baanan ka xisan karin dhulku dowlad iyo amni meel uu joogo maaha. Intaa kabacdi meeshii reerku isugu soo guray naqayari ka daabaa dhibku ka dhacday ceel aan biyo badan lahayn baa saddex reer lagu ceelka lagu soo xirayay biyo looga dhuraayay. Saddex iyo nin oo reerka waraabin lahaa reerka biyaha u dul lahaa waa carareen. Kii u dambeeyay xalaal la helay ma garad.
Waa gartay marka deegaankaad ka hadlaysaa waa tuulada Timirshe iyo agaaraheeda.
Deegaanka Timirshe waa degmaa uma degsuusan waa tuulo ka tirsanaan jirta laakiin haddeer waa magaalo degmo ka weyn oo iyadu ma niraahno tuulada ee degmadaanu niraahnaa.
Marka deegaanka duqayntu ka dhacday iyo tuulada xaggay isu jiraan intay isu jiraan?
Waxay isu jiraan nin 5 iyo 20 kilomitir ilaa 20 kilomitir.
Marka deegaanka joogtaan waad ka maqlayseen madaafiicda dhacaysay?
Maya boosaasaha laga maqlayay dhulkaa nala kacay daaraha dumay dhibaato xdaasan xoogga badan oo dhacday. Ujeeddadeeda waa fahmaynay saddexii reer haddii lagu xeeya marka arrintii reer guuraaga ama shacabkaan ku wadaaya xoolihii waa laga cararay arigii wax gubta iyo wax fikadabuu noqday saddexdii reer xoolahay wateen.
Marka wax dhimashaa oo dadka rayidka ka soo gaara ma jiraan?
Dad ku dhintay, bini aadan ku dhintay oo aan ogahay oo hadda laysoo sheega ma jiro. Waxaa lay sheegay suntii markii mashruucyada la ridaayo suntoodii ayaa la usuuxsan dumarra u jiran dad badan oo u jiran meel haddeegantaa lagu dhifanaayo suntiisa waad garan kardhaa. Ciyaalo badan baa suuxsan baa la leeyahay. Waxa deer dhintan malama sheegin. Waxaa rimadaa saddexdaa reer oo xulooy ka cayroobay baa qodoba toddobaad geela oo ku dhintay oo hawl gacanka la duqaynayo daaqaysay toddobadaa geelina waa ku dhinteen ma garan. Qodobka saddexaad wuxuu yahay ilaa 10 nin beeree guwato xiji la yidhaahdo qarkiiba waa rugmaday oo dhulkii waa la bedelay uu ku olaa iska daa in wax ka haraane arnadiba waa la bedelay. Mayaaficdaa ku dhacaysay waa gantaal. Waa waxaan lahayn waa in anukoda anugu soomaaliya calanku weli ka dhicin. Waa gantaallo xoog badan. Qarka haddii dalada laga soo tuuro gol xad bay noqotaa. Golsi iyo dhaaracyadii iyo dhulkii wax ka bixi jireen dhuuxay yimaadeen.
Waa gartay bal waxaad iga warantaa deegaankan duqayntu ka dhacayso iyo siduu yahay haddaad sawir ka bixiso qof aan weligii arkin bal haddaad u sharaxdo waa deegaan noocee ah?
Deegaankaasu laba deegaan tuulooyinka kuwa ismagcaabay oo degmooyinka hadda laga dhigay markii laga tago degmooyinka hore oo 18 gobol oo Soomaaliya waxay ka tirsan tahay degmada isku shuban. Meesha dhibta ugu weyni ka dhacday habeen hore waxaa la yidhaahdaa Camayra. Waa dhul qar ah, waa dhul aan baabuuri tegin, waa dhul biyo xareedada la dhuuqayo dhammaade meel aan ahayn biyo kale lahayn. Waa meel 5 iyo 20 kilomitir u jidha wadada Qandala iyo Boosaaso isku xidha qarka ka jidha arlada qarka weeye Camayra la yidhaahdaa. Dhibaatadu halkaasay ka dhacday imanku joogeen kolley wixii shaqa ah oo deen aad nabada bini aadamka ama Soomaaliya lagu xasilinayo waa ku oga mahad celinaynaa. Laakiin waxaanu ka xunahay ka guuranna dowladdu nama oran, carada nama oran, dadka shacabka ay waa masaakiin. Dowladda Soomaaliya xukunta waanu ayisannahay. Dowladda Puntland baa haddana hoos u xukunta. Waanu ayisannahay nabadda iyo horumarka waa taageersannahay. Laakiin dhibaatada noocaas ah nala kulantay anigu beesha nabad doon baanu aa dhibtu ku dhacday. Waxaan beesha caalamka, dowladda Soomaaliya, dowladda Puntland, dhammaan ka codsanaynaa dadkaa dhibtu ku dhacday iyo dadkaa sumaysan oo inay ku sababaan arrintaa aan uga baqayno xaaladooda caafimaad iyo dadkaa dhib hantidoodii ku waayay inay wada yeeshaan dad naga dhintay oo hadda ma jiro waa alxamdulilah.
Kaasina wuxuu ahaa nabadoon Cabdulaahi Shire oo ku sugan tuulada Timirshe. Wuxuu qadka telefoonka ugu warramayey Maxamed Colaad Xasan.
haatana kusoo dhawaada barnaamijkii faaqdaada toddobaadka waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
وعنا ونكسن لغي استيال كسو دواذا برنامج كفاقداد التضباتك برنامج كفاقداد التضباتك وحانو كوية جينا دو قيمها ديار ذاها مرايكن كو اي كيجي استان سوماليا قارهانو كو اي لغباك سدان كوحاها الشباب ايولي بالداعش دوانه هنا يا هي ذا هؤضاد حقوق بن آدم كوحي صوص عارين وربحنا كجهل ليان ضد ريدا أدو قيمها سيء قصار كسو جرتك واسو قرن كل نوعمي قارك لنا النفط وذكوهاي هلك كوك لنا أي حوله وحيل لك سو جرتك دو قيمها سيء وحي سومالي حتى كسعدان إنك بدن تبان صنو وحال قبرت المامات صدم مدح بدن وكتر سن أورك على الشباب يولي بكو الداعش iyadoo awooddu ururka al-shabaabna ay sheegeen dadka ka faalooda arrimaha amniga in duqeymaha si ay ugu yaraan xaddideen dhaqdhaqaaqoodii ay gobolada dalka iskaga kala gooshi jireen hadaba ma la joogaa waqtigii duqeymaha si dib loo eegi lahaa maxaa si loo baahan yahay si looga adkaado maleeshiyada al-shabaab iyo kuwa daacish ee wali ka sii jira Soomaaliya waa barnaamijka faaqidaad todobaadka arintaanu kaga hadlayno waxaan barnaamijka ka qayb galaya Xuseen Macallin oo madax ka ah Macadka Hiraal ee ka faalooda arrimaha amniga Colonel Sharif Romo oo kamid saraakiishii hore ee sirdoonka Soomaaliya iyo Ahmed Hassan Xire oo kamid ah dadka ay qoys ahaan waxyeeladu ka soo gaartay duqeymaha Mareykanka isagoo dhawaan walaalkiisku waayay mid kamid duqeymaha diyaaradaha Mareykanka ay ka geysteen Soomaaliya aan waan salaamay aan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka waxaan rabaa inaan siiyo aan Xuseen Macallin saameyn inta leegay awoodi al-shabaab ay ku yeelatay duqeymaha Mareykanka uu ka fuliyay meel kala duwan oo Soomaaliya
waa maasan tahay Falastiin saameyntooda horta waa hadda hore lagama ogaan karo weli wixii waa socdaan intay ilaa hadda ay hawsha socotayse waxaa la garan karaa in ay waxoogaa dhaqdhaqaaqii ciidan shabaab oo ay ku wadeen meelaha magaalooyinka ka baxsan in ay yara hakad geliyeen oo aysan u fududeyn hadda inay isaga gooshaan sidii friiga ahayd oo ay gooshi jireen iyaga oo technika wata ayay hadda culays badan ka saartay inta kale uun waa cabsidaas ay beertay ayaa hadda waxaa moodaa in la dhigi karo ilaa hadda saameynta la arki karo waa intaas
maasantahay waxaan siinayaa Colonel Sharif Roo
runtii waxa waaye waa dhibaatada wax khaldan waxa weeye in maanta Mareykanka asay wax duqeynaya asayna hadan natiijada asay uu sheegaya dhibaataha iyo uu garaacay wuxuu leeyahay maanta anaga shacab ma garaacin waxaan garaacin niman maanta oo dadka anaga maanta balsima tilmaamada kana aha marka waxay leeyihiin maanta ayaga qaaliga ah ayaga maanta mudaaya ayaga maanta saudi qaala ayaga
maanta laakiin saameyn ma yeesheen saameyn ma ku yeesheen awoodda al-shabaab
saameyn de waxa wax oo maanta anaga baadiyay joogan dadii hala garaacaya runtii hadda shacabka Xuseen suu sheegay waa laga wargabay iyo eelihi maarti free oo ordi jireen in maarti ay joojiyeen laga aba ayuu cabsi qaba maarti in baabuur soo waxa maarti ay soconayaan nusbeela ay ku shiraan inuu duqay ka baqayaan waa laga aba laakiin dal muxuureeyay isma daarad maarti dal muxuureeyayso
xireyan siinaya hay xire
salaam alayhi wa salaam qiyaadkale qabadanayso waxa aad uga fikrad duwanahay waxay Colonelka duqeymahan Mareykanka ay ku baacsanayaan markii laga soo tagay saameynta al-shabaab gudaha ku yeelanayso waxa ka sii baaxad weyn saameynta ay ku yeelanayso dadka raidka dhowr duqeymood oo dhacday waxa ku waxyeeloobay dad shacaba oo abdiyaha waxba galabsanin waa laga yaabaa dhaqdhaqaaqyadii al-shabaab iska kala gooshi jireen deegaanadooda iyo sida qiyaasta ay sheegeen inay saameyn ku yeelato laakiin sidaas ay tahayna weli al-shabaab awooddoodiina waa jirtaa weeraradii iyo qaraxyadii ee magaalooyinka ka waaweyn ka sameynayana weli waa jirtaa
maamantanta waxaan siinayaa Xuseen Macallin Xuseen duqeymaha al-shabaab Mareykanku ay u geystaan marka la fiiriyo inkastoo aanan aad loo dareemi karin sidaa sheegtay laakiin qiyaas hadii lagu sameeyo madaxdii ugu sareysay al-shabaab iyo dadkii ugu saameynta badnaa intaba duqeymaha lagu dilay waxaa ka mid ah duqeyntii lagu dilay Aadan Xaashi Ceero waxaa ka mid ah Axmed Godana duqeyntii lagu dilay iyo saraakiil kale oo kala duwan oo iyana duqeymahaasi lagu dilay oo saameyn xoog lana ku lahaa al-shabaab ka dhexdooda
هدي مدحت اسمان تأي جوغان انت اللي كان لهيد اود الشباب
وسؤال في عن فلسطين لبا نقل قادة يا سؤال شادة ان دقينتا وحي كهرريي مدحوين دونالد ترامب انت اوسن ايمانين ايو دونالد ترامب مكي اويمد لبا نوع ايي كليهين دقيمه دقيمه كهرريي او حلقي سديد السنة اوباما ugu badnayd madaxda al shabaab oo la laayay xilligaas ayaa la laayay inta uu Donald Trump joogay qof la yaqaan oo shabaab ah oo weyn oo mansab haya oo aanan wax xusuusto ma jiro waxayna ahayd waagaasna waxay ahayd beksi gaar ah oo dadka loo yaqaan high level target ayaa la beksanayay oo ragga sarsare ah weyna ka saameyn badnayd welwelka madaxda ayay ku badnayd shirarkooda iyo iyaga naloshooda qaybtan dambe oo xilliga uu Donald Trump yimid oo uu ku wareejiyay duqeynta in ay Pentagonka laga maamulo iyo ciidanka la yiraahdo AFRICOM ayaa waxaa bilaabatay in la beegsado ciidankii caadiga ahaa oo shabaab oo dagaalyahankii duurka ka dagaalamayay meesha ay timid marka duqeyntan joogtada ah oo dhacday in marka dad shibil ah shacab ah in ay dhibaatooyin ka soo gaarto waa qaybtan dambe marka laba shilli oo kala duwan oo midii anigu waxaan prefer garaynayaa midii hore oo ragga waaweyn oo go'aamada leh la laynayo xataa ciidankan dagaalyahanka ah waa dhalinyaro Soomaali ah oo aan yacni sida hadda loo target garaynayo aanan mudnayno waa kuwii lasoo celin lahaa laakiin ragga mujrimiinta ah oo hawsha soo abaabula in la beegsado ayay ku qurxanayd marka anigu laba xilli kaliyihiinaan leeyahay
waa maadsan tahay haye waxaan siinayaa Colonel Sharif
sideeda waxa waaye haddii duqeymo la sameynayo oo dal adiga leedahay oo maaragtay xataa maaragtay cadow dowladdu maaragtay ha la beegsado waxay ku fiicnayd maaragtay in la sameeyo joint command meel maaragtay oo laga xukumo barishadaas laga xukumo oo Soomaali iyo saraakiil Soomaali saraakiil Mareykan maata ay wada fadhiistaan oo meesha la target gareeyo intaan target ka maartay aan wixii aan la sameyn naqshada aan la sameyn ay isla sameeyaan kadib wixii natiijo aan hadina isla ogaadaan ay isla ilaamiyaan ayaa fiicnaan lahayd laakiin hadda Mareykan kaligiisa loo dhaafay waxa maartay xataa la tuuraayo oo qumbulada la tuuraayo daarada laga tuuraa waxay yihiin xataa inay sun yihiin oo dalka beeraha iyo dhulka wax u dhimaayaan lamooga waxaa la sheegay xataa Amnesty International waxay sheegtay in dad badan rais duqeymaha Mareykanka maartay ku dhinteen iyo xoolada waxyaabahaas dhan maartay taxadir maartay inaan la taabkeen dhulkan anagaas kale
maadsanta ahaye dadka raidka ahee ku dhinta waxaa ka mid ah xiriga dooda nagula jira walaalkiisa ka mid ahaa haye xire
Falatiin waa maadsanta meesha adiga itaabanaysa oo waxaan ujineysa un baan ka abaaraa duqeymahan iska socda oo weliba waayadii dambe soo xoogeysanayay dhibaatada ugu weyn waxay kasoo gaaraysay dadka shacabka waxaawaaye duqeyntana waxaa iska wada un dowladda Mareykanka marka waxaana rabay responsibility-ga iyo madax banaanida waddanka waxaa mas-uul ka ah dowladda Soomaaliya inay lead ka qaadato oo ayada ay howlahaas lead karayso si ay u ilaaliso muwaadiniinteeda laakiin waxaa muuqata nasiib darro in uusan Mareykanka duqeymadiisa uusan u kala soo ceynin shacabka iyo dadka rayidka ah iyo dadka targetka u ah weliba waxyaabaha qaarna ay aada ugu fududaanayaan saaka markay galabta markay qarax sameeyaan daqiiqada kadib ay soo boosagaranayaan inay dileen dhowr qof oo al-shabaab ama saraakiil al-shabaab dadka la laynayana waa dad shacaba oo abriya waxba aana galabsanayn
waa maadsanta waxaan siinayaa Xuseen Macalin haddii duqeymahan dabcan ma aha duqeymo meesha ka saaraya al-shabaab laakiin waa kuwa awooddooda wiiqi kara si al-shabaab looga adkaado maxaa loo baahan yahay gaar ahaan dowladdu kale maxaa laga rabaa
waa maadsantahay adig Corneilkana waa uu dulmaray waa waxaa loo baahan yahay horta taageerada cirka oo Mareykanku Soomaalida ugu manaha kaalmeynayo waa kaalmo muhiima oo la kaashado mudan laakiin dagaalku dhulku ka socdaa in ay marka dowladdu dagaalka iyada sida ay u waddo iyo meesha ay ulays ka dareensan tahay inay iyadu intay marka horeeta soo go-aamiso macluumaadkeeda soo aruuriso soo hubiso inaysan maaragtay dib ka imaanaynin, kadib si wada jir ah laisu kaashado oo markii ay wax dhacaanna aanan lagu degdegin khasaare iyo yacni wanaagba wixii dhacay oo haddana si wada jira loo wada qiimeeyo, kadib markaas yacni lasoo bandhigo sida khasaarada iyo guusha laga gaaray operationka. Marka waxaa moodaa operation hal dhinac la ah, Maraykanka ciidamadooda ay hadda iska daysan yihiin oo ay sida ay doonaan iska yeelayaan. Marka waxaa loo baahan yahay in hawsha ay dowladda Soomaaliyeed hogaamiso, Maraykan iyo Amisom iyo cid kastoo ajnabi ahna ay kaalmo noqdaan.
Haye Colonel Sharif.
Haa, waa saas waaye maartay. Runtii waxaa waaye mas-uuliyadda in la qaado waaye dalka iyo dadka maartay berigii iyo meel kasta maartay in mas-uuliyad dowladda ay qaado waaye. Run waaye maartay dagaal waa jiraa oo xalal la dagaalamaya way jiraan, laakiin haddii oo maartay waxa la dagaalamaysa macnaha maaha in maartay oo dalkii dadka lagu fasaxayo oo ciidamada ama ajnabi lagu fasaxayo. Marka hadda waxaa waaye ciidamo ajnabi badanaa jiro, kuwa hadda Maraykanka aan sheegayna kuwa kalaa jiro oo maartay iyana lugta Amisom la yiraahdo oo badan iyana maskada maartay cid maartay maanta oo operationada ay sameynayaan waxay sameynayaan maartay controlays ma laha. Marka dalkii wuxuu noqday maartay dal dadkii shacabka Soomaali wuxuu noqday shacab maartay aan dad mas-uul ah oo ka naxaayo oo maartay oo maartay arrimahooda xataa dagaal haddii lagu jiro waxaa waaye waxba la xeeriyaa mugtahay dadnimada iyo Soomaalinimada iyo maartay iyo dalka iyo maartay waa waxbaa loo xeeriyaa. Laakiin inaad iskaga fasaxadid ciidan ajnabi adigana maartay oo diyaaradaa iska raacdi oo maartay shirarka aad qayb gashid iyo meelahaas iyo maartay
maasanta xiray wax yar si dadkana dhegaysanaya iyo asxaabta kale dooda nagula jirtaba wax yar nooga sheeg walaalkaas sida duqeynta loogu diray.
Walaalkii Ibraahim waxa uu dhintay 18th March 2019 galab isniina 9 to 11 intuu dhexaysay asoo kasoo rawaxay sidii uu deganaay lagu magacaabo Muuli ee u jirta lambar 10 wax yar markuu maraayo tuulo lagu magacaabo Cabdudibile oo hoos ka degmada Afgooye ayaa wuxuu la kulmay duqeyn ka dhacday meeshaas isaga iyo 3 qof kale oo gaariga saarnay. Walaalkay iyo qof kaloo gaariga la saarnaa meesha ku ruqbaxeen, qofkii 3 waa dhaawacmay wuxuu ku dhintay dhaawaciisa kadib markii isbitaalka la keenay isbitaalkan Rajab Dayib Ordogan. Marka isla markiiba Maraykanka waxay sheegeen in la targetsaday saraakiil sarsaro Al-Shabaab. Anagana waxaan tabnay Ibraahim habeenkii un markii macnaha xaafadii kasoo dhaxay. Marka waa xeenalo noqotay arrin shoog ah oo silwa ah ribodyada Maraykanka ay soo direen iyo
marka walaalkaa ma wuxuu joogay walaalkaa marka madad la bartilmaameysanayo ag jooga mise iyagaaba la bartilmaameysada
ayagaa la bartilmaameysada.
Marka muxuu qaban jiray isaga?
Ibraahim wuxuu ahay nin xoogsada oo darawala oo Muqdisho degan oo 7 caruur leh, aabo 7 caruur leh oo ahay gaari buu wadi jiray. Deegaan ahaana wuxuu deganaan jirnay tuulo la dhaho Muuri oo lambar 10 u dhow. Marka sababa ammaan iyo colaado meesha ka dhacay Muxamed ugu soo guuray familka dhana soo guuray. Marka meesha beere iyo waxba ku lahayn ganacsi baa meesha noogu yaalay, meesha caadi uu tegi jiray marmar xoolaha ganacsiga meesha ka jiray waxbuu noo soo fiirin jiray. Marka
maasanta haddii aad hadda nagu soo biirta halkaad nagala socotid waa v o a Washington, waana barnaamijka faaqidaadda toddobaad. Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaanu ku eegaynaa duqeymaha Maraykanka iyo saameynta ay ku yeesheen awooddii Al-Shabaab iyo Daacish. Waxaa ka qayb galaya Xuseen Macalin, madaxa machadka Hiraal ee ka faallooda arrimaha amniga, iyo Corneel Shariif Robow oo ka mid ah saraakiishii hore ee sirdoonka Soomaaliya, iyo Axmed Xasan Xiire oo ka mid a dadka ay saameynta ku yeesheen duqeymahaasi ay geystaan diyaaradaha Maraykanka isagoo dhowaana walaalkiisku waayay mid ka mid a duqeymahaasi. Haye Xuseen Macalin, marka ay dhacdo arrintan oo kaleeto
سيدان لو وجهة يتعي إنه وحكا قبطان سيدان مرايكن كلو لحريريا يا قبطا إن لبارو قصارة هدو قيمة هدي اي رايد كجرين هدي عاني كجرين سيدان لو غور هلا
وها موقتا إن اي سنجرين وح او SOP Standard Operation Procedures oo ay laysla og yahay oo dhinacyada hawsha ku wada jira ay isla garteen laakiin dunida waxaas waa la dhigtaa qorshayaashaas markii ay howlgallo iyo howlahaas la galayo in wax kasta ay dhici karaan oo guulana la gaari karo qasaarooyinna dhici karaan qaabka loo maaragtay assess gareynayo ama loo qiimeynayo iyo qaabka loo communicate gareynayo intaba waa wax la sii dejiyo oo laysla sii og yahay marka waxaa moodaa in aysan hadda xaaladda Trump iyo ciidankii Africom in ay dad daysan ay yihiin marka waxaan isleeyahay doorkii dowladda meesha ka maqan Mareykanka eed gaara oo hadda aan annagu hadda siin karno ma jirto innaga dowladdeenna ayaa naga mas-uula
waxaan siinayaa Colonel Sharif
sida uu sheegay saaxiibkay waana sheegay aniga waxa way in mas-uuliyad la qaado waay oo ciidamadan badan maartii kuwa cirka kuwa maartii dhulka waa jaanibta kuwa maartii cadow ahaan jir kuwa nacibna wax noo qabo kuwa taariikhda maartii aan loogyahayna dhexmartay wixii dhan waa joogaan dalka marka waxaa ummadan ilaahay qabtaa
maadsantahay xiri
xalqaba labada noqdayaasha oo dowladu barnaamij ku jiro dowladda waxay mas-uul ka tahay ayada mas-uul ka ah shacabka inay ilaaliso naftooda iyo hantidooda iyo maalkooda hadda kiiskan anaga lagu dhaco kaleeto waxaan weynay wadiiqa ugu marra dowladda maxaa yeelay albaabadii dhanba waa xiran yihiin qof ku keergareynayo ma jiro oo dowladda ka tirsan danta waxay kugu kalifaysaa marka mediaha inaad kala hadishid consenkaaga aad yibatid xal kale qofkii meel kale oo muhiim badanle muwaadinkaa dhib kusoo gaaray
waa maadsanta waxaan siinayaa Xuseen Macalin marka aad fiiriso duqeymaha socda ciidankii dowladda oo aan hadda weerar ku ahayn Al-Shabaab sanadaha soo socda ma laga adkaan karaa Al-Shabaab ma muuqataa waddo looga adkaan karo
waa maadsantahay waa su-aal aada u muhiima waana meesha ay aan isleeyahay haddii jawaabteeda la helo waxaan aawo dhan ka doodaynay lagama doodeen anigu waxaan aaminsanahay horta shabaab in laga guuleysan karo cidda ka guuleysan kartana waa ciidan Soomaaliyeed ama dowlad Soomaaliyeed guushuna guul oo qaab ciidan keliya ma aha waa xamlo oo isku jirta oo nooc kasta leh oo gacmo badan leh intaas ayaan horta xagga sida guud uga leeyahay waxaa soo haray waxyaabahan hadda aan caawa ka hadlaynay oo ah in aan arrinta sidee mahmaadi ahayd xeeran loo xagtaa ilkana ku nabad galaan oo ah sidee shabaab loo beegsadaa shacabkiina u nabad galaa arrintaas waxaan isleeyahay haddii macluumaadka ama sirdoon ama macluumaad ku filan laga helo howlaha meelaha howlgallada laga qabanayo waxaan isleeyahay meeshaas ayaa horta xalkeeda keenaysa xanuunka dadkana la yareeyo oo la qirto khaladaadka dhacaya lala qaybsado
waxaan siinayaa Colonel Sharif maxaa isleedahay waa lagu xallin karaa hadda Al-Shabaabna waa looga adkaan karaa si qasaaraha raidkan dhinaca kale loo adkeeyo sanadaha soo socda goorma isleeda way qaadan kartaa in Al-Shabaab laga adkaado
bismillah waxa weeye aniga maartay marar aan sheegay adkaashada oo maartay laga adkaanayo oo shabaab waxa weeye horta shabaab fikray wadaan fikirkaas fikir kale kasoo horjeeda maartay in la helo waaye oo xataa fikirkoodana waxay nafsadiisa in lala dagaalamo fikirka ay wataan ase in lala dagaalamo fikir maartay kaas u dhow mise kaas ama la mid ah in maartay in la helo waaye mise fikirkooda xataa in maartay loo sharaxo war la yiraahdo waxaan fikirkan maartay waa qaldin yahay umad lagu leenahay oo dalkii iyo dadkii kulli maartay maanta waxa waaye wax jira ma laha qofkii xamar jooga mise maartay shabeelo hoostaga ah ayaa dareemaya dal maartay dalka aada u liita laakiin haddii oo maartay la yiraahdo
ciidamaha ajnabiga ku deynaynaa nooc kasta ahaadeen dowladaha dariska iyo kuwa daris aan ahayn kuwa america laga keenay hukas dalkii lagu deynaa la yidhaa waxa waaye maaratay maaratay wax khaldan waaye
aada u mahadsan tahay waxaan siinayaa xiiray xiiray adiga qoyskaagana si gaar ah u taabatay maxaa isleedahay haddii la qaban lahaa ama la samayn lahaa waa ku hortegi lahayd in dad rayda oo sida walaalkaah oo kale ay meesha ku waxyeeloobaan
haddii uu jir lahay sirdoon ama intelligence fiican oo adsida waxaa waaye dhibaatadaas ma dhici lahayn haddii dowladdeena ay dowladda strong ahaa lahayd oo ay ka go-an tahay inaan la dhibaateynin muwaadiniinteeda oo ilaalisa xuquuqda muwaadinka dhibaatadaas ma dhici lahayn waxaa jira siyaabo badan oo looga baaqsan karay ama looga baaqsan karo in shacabka la taargetsado ama shacabka ay ku waxyeeloobaan duqeyntaan iska socota
aada u mahadsan tihiin dhammaantiin waan salaamaya inta ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegaynay duqeymaha diyaaradaha maraykanka ay ka geystaan meelo kala duwan oo soomaaliya ah kaasoo ay ku bartilmaameedsadaan ururka al-shabaab iyo daacish saameynta ay yeesheen iyo weliba haddii la joogo waqtigii dib loo eegi lahaa duqeymahaasi waxaa ka qayb galaya barnaamijka xuseen macalin oo madax ka aha macadka hiraal ee ka faallooda arrimaha amniga xaruntiisuna ay tahay magaalada muqdisho korneyl shariif roobow oo ah sargaal hore oo nabadsugidda soomaaliya ka tirsanaa iyo axmed xasan xiirey oo isagu mid ka mid a duqeymaha diyaaradaha maraykanka ku waayey walaalkiis kuna sugan magaalada muqdisho intaan mar kale dib u kulmi doonana nabadgelyo
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxay nala socodsiinaysay islamarkaana isugu keeso duburiday falastiin axmed iimaan geesta kalena wasaaradda gaashaaniga ee dowladda maraykanka taliska u qaabilsan afrika africom ayaa mar walba oo ay duqeyni ka fuliyaan soomaaliya waxa ay soo saaraan warbixin ay ku sheegaan in sida ay u dhacday duqeynta iyo weliba inaanay jirin cid rayid ah oo ay waxyeelo ka soo gaadhay marka laga reebo laba qof oo rayid ah oo uu maraykanku sheegay in ay ku dhinteen duqeyn sannad ka hor ka dhacday degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud dhinaca kalena axmed xasan xiirey oo ka mid ah dhegeystayaal dadkii dooda ka qayb qaadanayey ayaa sheegay in bishii maarj walaalkii oo la yidhaahdo ibraahim oo rayid ahaa lagu dilay duqeyn uu maraykanku fuliyey kana fuliyey agagaarka deegaanka nambar konton ee gobolka shabeella hoose laakiin waxaa naga xasuusinaya in v o edu aanay xaqiijin karin sheegashada axmed xasan xiirey
idaacaddeennina waa naga intaas waxa uu wajirin kugu soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigu ibraahim xasan daanduray farsamadii jimi faria intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo